Եթերում ազատություն ռադիոկանի առավոտյան թողարկումն է, խոսափողի մոտ Ռուբեն Մելոյանն է, բարի լույս, մեր այս ծրագրում։ Հայաստանի զինված ուժերի կարգապահական կանոնագրքի ընդունումը բավարար չէ բանակում տեղի ունեցող բռնությունները վերացնելու համար, կարծում է Հայաստանի մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը։ Վրաստանի տնտեսական զարգացման հարցում Միխեյլ Սաակաշվիլիի հույսը Դոնալդ Տրամպի միլիարդներն են։ Ֆրանսիան սպառնում էր տապալել արևելյան գործընկերության ծրագրի իրականացումը, WikiLeaks-ի նոր բացահայտումը։ Այս ամենը առաջարկում եմ լսել առաջկա 15 րոպեների ընթացքում, բայց նախ ծանոթանանք այս ժամի կարևորագույն լուրերի համառոտ տեսությանը։ Մուամար Քադդաֆիին հավատարիմ ստորաբաժանումները գրավել են Լիբիայի արևմտյան հատվածում գտնվող Ալ-Զավիա քաղաքի կենտրոնական հրապարակը։ Ռոյթերսը վկայակոչելով տեղի բնակիչներին հաղորդում է, որ միայն չորեքշաբթի Ալ-Զավիայի համար մղված մարտերում առնվազն 40 մարդ է սպանվել։ Օդուժը ռմբակոծել է Ռասլանով քաղաքում գտնվող նավթային ենթակառուցվածքները։ Լիբիայի ընդդիմությունը ռազմական աջակցության խնդրանքով դիմել է միջազգային հանրությանը, իսկ Մուամար Քադդաֆին հայտարարել է, թե լիբիացիները զենք կվերցնեն, եթե արևմուտքը իրագործի Լիբիայի նկատմամբ ոչ թռիչքային գոտի սահմանելու սպառնալիքը։ Նա նաև $400,000 դրամական պարգև է սահմանել ապստամբների առաջնորդ Մուստաֆա Աբդել Ջալիլին հայտնաբերելու համար։ ՄԱԳԱՏԵ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Մոհամեդ Էլ-Բարադեյը մտադիր է իր թեկնածությունն առաջադրել Եգիպտոսում սեպտեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններին, միայն խորը ժողովրդավարական բարեփոխումների իրականացման դեպքում։ Էլ-Բարադեյը նշել է, որ մարտի 19-ի հանրաքվեի դրված սահմանադրական փոփոխությունները բավարար չեն և անհրաժեշտ է մինչև նախագահական ընտրություններ մշակել և ընդունել Եգիպտոսի նոր սահմանադրությունը։ Նշենք, որ նախագահական մրցավազքին մասնակցելու մտադրություն ավելի վաղ հայտնել էր նաև Արաբական պետությունների լիգայի գլխավոր քարտուղար Ամար Մուսան, սակայն, ինչպես նշում են փորձագետները, երկու գործիչներն էլ բնակչության բավարար աջակցությունը չեն վայելում։ Արիզոնայի Թուսան քաղաքում այս տարվա հունվարի 8-ին զինված հարձակում իրականացած 22-ամյա Ջերեդ Լի Լաֆները դատարանում հայտարել է իր անմեղության մասին։ Պաշտպանները պնդում են, որ նա տարապում է հոգեկան խանգարումից։ Հարձակման ժամանակ, հիշեցնեմ, 6 մարդ սպանվել էր, 14-ը, այդ թվում Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ Գաբրիել Գիֆորդը, ծանր վիրավորվել էին։ Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում Լաֆներին սպառնում է մահապատիժ։ Իլինոյս դարձել է Միացյալ Նահանգների 16-րդ նահանգը, որտեղ մահապատիժը փոխարինվել է ցմա բանտարկությամբ։ ԱՄՆ-ի գերագույն դատան արգելել էր մահապատիժը 1970-ականների սկզբին, սակայն 76-ին այն վերականգնելուց ի վեր Միացյալ Նահանգներում մահապատիժը ենթարկվել 1242 մարդ։ Հեղինակավոր Forbes ամսագրի տվյալներով միլիարդատերերի թվով աշխարհի ամենահարուստ քաղաքը 2010 թվականին Մոսկվան էր, որտեղ բնակվում էր 79 միլիարդատեր։ Այս ցուցանիշով Մոսկվան առաջ է անցել երկրորդ տեղը, զբաղեցրած Նյու Յորքից, որտեղ միլիարդատերերի թիվը 58 է։ Ռուսաստանում ըստ Forbes-ի միլիարդատերերի թիվը հասել է 101-ի։ Ամենահարուստ ռուսաստանցի Նովոլիպեցկի մետալուրգիական կոմբինատի տեր Վլադիմիր Լեսինի կարողությունը գնահատվում է 24 միլիարդ, իսկ աշխարհի ամենահարուստ մարդը շարունակում է մնալ մեքսիկացի Կարլոս Սլիմը 74 միլիարդ դոլար կարողությամբ։ Ազատություն ռադիոկանալն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովը այսօր կազմակերպում է խորհրդարանական լսումներ Հայաստանի զինված ուժերի կարգապահական կանոնագիր կորինագծի քննարկման շրջանակներում։ Օրենքի նախագծով կարգավորում են զինված ուժերում և այլ զորքերում զինվորական կարգապահության կանոնները, կարգապահական ուժերի տեսակները, կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու կարգն ու պայմանները։ Նախագծում ներառված են զինվորներին հրաման տալու սահմանափակումները, զինվորականի զեկուցագիր գրելու և հրամանը վիճարկելու կարգը, սակայն, ինչպես նմանատիպ նախորդ լսումների ժամանակ նշում էին մասնագետները, օրինագիծը լրամշակման կարիք ունի հատկապես բարձր հրամանատարական կազմի իրավունքների, լիազորությունների և պարտականությունների, ինչպես նաև ողոքարկման կարգի հստակեցման առումով։ Թեմայի շուրջ ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Հայաստանի մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանը։
ինչ գնահատական կտայիք նոր կարգապահական կանոնագրքի նախագծին, արդյոք այն ձեզ բավարարում է։
Ես հիշեցնեմ, որ ես ձեռվել եմ առաջի անգամ հանձնաժողովի քննարկման, արդեն այնտեղ ես ունեցել եմ իմ որոշ դիտարկումներ, որոնք հիմնականում երկու մասի կարելի է բաժանել։ Մեկը դա հենց հիմնահարցին վերաբերող, արդյոք մենք ավելացնում թե պակասացնում ենք քաղաքացիական վերահսկողությունը բանակում տեղի ունեցած գործողությունների հանդեպ, եւ դրա մեջ շատ մեծ նշանակություն ունի այդ կանոնակարգը, եւ երկրորդը զուտ տեխնիկական որոշ այնպիսի բաներ, որոնք որ փաստորեն խոսում են իրավական անորոշության մասին։ Հիմա ճիշտ ասած, այս ժամանակ եւ այսօր էլ գտնում եմ, որ լսումները հենց նրա համար են, որ մենք լսենք բավականին լայն հասարակական կարծիքը եւ կարողանանք հստակեցնենք, արդյոք գործը զուտ օրենսդրական դաշտի մեջ է, որտեղ այդպիսի օրենքի ընդունումը ինքնին դրական բան է, թե դա մեր իրավակիրառական պրակտիկայի մեջ է։
Դուք արդեն կանխում եք իմ երկրորդ հարցը, ես միանգամից երկրորդ հարցը ստամ։ Որքանով են հիմնավոր կարծիքները, թե բանակում տեղի ունեցող բռնություններն ու անթույլատրելի այլ երևույթները պայմանավորված են հատկապես կանոնագիրք օրենքի բացակայությամբ։
Ես հստակ մի քանի անգամ հնչեցրել եմ իմ հետևյալ կարծիքը, որ բանակում բացասական երևույթների առկայությունը եւ դրանց վերացման գործընթացի դանդաղկոտությունը եւ պատժելության սկզբունքի ոչ լիարժեք իրականացումը ես ավելի շատ կապում եմ իրավակիրառական պրակտիկայի հետ։
Ավելի շատ պրակտիկայի, քան օրենսդրության հետ։
Քան օրենսդրության։ Ոչ թե դեմ եմ, որ լավ օրենսդրություն ունենանք, բայց ես կարծում եմ, որ մենք պետք է հստակեցնենք կամ գոնե օրենքի մեջ այնպիսի նորմեր գրենք, որոնք կպարտադրեն գործադիրին հետագայում իրավակիրառական պրակտիկան փոխել։ Միջազգային պրակտիկան ցույց է տվել, որ այստեղ պետք է և քաղաքական կամքի ուղղվածության փոփոխություն, և ուղղակի բարոյական նորմի վերադարձը այս կամ այն ոլորտում։
Դուք որպես մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան, այսպիսի մի գաղափար է շրջանառվում, որ բանակը պետք է ունենա առանձին ռազմական օմբուդսմեն։ Դուք այդ գաղափարին ինչպես եք վերաբերվում։
Կրկնում եմ, միչև բանակի բարձրագույն սպայական կազմը չփոխի վերաբերմունքը թե բանակում բացասական երևույթների հանդեպ, թե մարդու իրավունքների հաստատության ընկալման, մեզ որևէ մի բան այստեղ դրական փոփոխություն չի կարող բերել։
Այժմ էլ ծանոթանանք երևանյան թերթերի առավել ուշագրավ հրապարակումներին։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող դատապարտյալների շրջանում նոր բողոքի ալիք է հասունանում։ Պատճառը արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության կողմից պայմանական վաղաժամկետ ազատման համակարգը չկիրառելու փաստն է։ Ըստ մեր տեղեկությունների, Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում պահվող դատապարտյալների մեծ մասը պատրաստում է հացադուլ հայտարել, եթե Հայաստանի արդարադատության նախարար Հրայր Թոմասյանը չապահովի դատապարտյալների օրենսդրությամբ նախատեսված պայմանական վաղաժամկետ ազատվելու իրավունքի իրացումը։ Չորրորդ ինքնիշխանության մեկնաբանը գրում է. Հայաստանի քաղաքական շրջանակներում այսօր հիմնական մի հարց է քննարկում. Ի վերջո մեզանում հնարավոր է սոցիալական բուն, թե ոչ, եւ արդյոք արաբական աշխարհում սկիզբ առած ալիքը կհասնի Հայաստան։ Շատերին արաբական հեղափոխությունների ալիքը ոգևորել է, շատերն էլ ընդամենը գնահատում են այն որպես արևմուտքի կազմակերպած գունավոր հեղափոխությունների ալիք եւ քարոշական պայքար մղում դրա դեմ, բայց որևէ մեկն այդպես էլ չի փորձում հասկանալ խնդրի էությունը, նշում է մեկնաբանն ու շարունակում. Այսօր Հայաստանին բոլորովին այլ հեղափոխություն է պետք, եթե կուզեք հակագունավոր, սև ու սպիտակ հեղափոխություն։ Տեխնոլոգիաներն էական չեն, կարելի է օգտագործել վարդեր, կակաչներ, ինտերնետ եւ այլն։ Վերջերս նույնիսկ նոր տերմին են մտցրել շրջանառության մեջ՝ Facebook-ը հայեր, բայց նպատակը պիտի լինի Հայաստանի այնպիսի իշխանության հաստատումը, որը կարաշնորթի բացառապես սեփական երկրի շահերով, իսկ նման դեպքերում հասկանալի է արտաքին աջակցության վրա հույս դնելն ու այդ աջակցությունից օգտվելն անթույլատրելի է։ 168 ժամը գրում է. Հատկապես վերջին տարիներին հաճախ են գնահատականներ հնչում այն մասին, որ հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորները սերտաճել են իշխանական օլիգարխիկ համակարգին, երբեմն չափազանցված թվացող այս գնահատականները ապացուցվում են կյանքում։ Օրինակ, հայ առաքելական եկեղեցու Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանոթ նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճարյանը վերջերս Bentley Magnish-ի ավտոմեքենա է նվեր ստացել իր սանիկից։ Այս տեղեկությունը երեք մեր թղթակցի հետ զրույցում հաստատել է և Արարատյան հայրապետական թեմի մամլո դիվանը և արքեպիսկոպոս Կճոյանը։ Մեր թղթակցի հետ հեռախոսազրույցում վերջինիս տված պատասխանները առանձնապես չեն տարբերվել հայաստանյան միջին վիճակագրական օլիգարխի պատասխաններից։ Մասնավորապես, ի պատասխան հարցի արդյոք այդ նվերը հանձնվելու է եկեղեցուն, սույն հոգևորականը պատասխանել է. «Աղջիկ ջան, դա քո ինչ գործն է, քո ինչ գործն է, իմ անձնական կյանքի մեջ ես մտնում»։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ խոսքը հայ առաքելական եկեղեցու Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդի մասին է, ովի դեպ համարվում է իշխանական վերնախավի, մասնարարպես վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի մերձավորագույն հոգևորականը։ Նշենք, որ Bentley Magnish-ի այդ մոդելի գինը, որը մեր տեղեկություններով նվիրել են Կճանին, տատանվում է 180-200,000 դոլարի սահմաններում։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ 2008-ի դեկտեմբերին Շվեդիայի և Լեհաստանի նախաձեռնությամբ Եվրամիությունը հաստատեց արևելյան գործընկերության ծրագիրը, որն ուղղված էր հետխորհրդային 6 երկրների՝ Բելարուսի, Ուկրաինայի, Մոլդովայի, Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի հետ Եվրամիության հարաբերությունների խորացմանը։ Եվրամիությունը վերջնական նպատակ է դրել ծրագրի անդամ պետությունների հետ ազատ տնտեսական գոտու ստեղծումն ու վիզային հեշտացված ռեժիմի սահմանումը։ Եվ ահա ծրագրի մեկնարկից 2 տարի անց պարզվում է, որ արևելյան գործընկերությունը հենց սկզբից վտանգված էր, թե ինչու կիմանանք Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժից։
Ֆրանսիան սպառնում էր տապալել արևելյան գործընկերության ծրագրի իրականացումը, եթե Եվրամիության իր գործընկերները, նախ և առաջ Շվեդիան և Լեհաստանը, շարունակեին Ռուսաստանի հանդեպ որդեգրած քաղաքական կոշտ գծի իրականացումը։ Այս մասին տեղեկանում ենք Վիկիլիքս կայքի կողմից գաղտնազերծված հերթական փաստաթղթի շնորհիվ հրապարակած հերթական դիվանագիտական հաղորդագրությունը 2008-ի նոյեմբերին Ստոկհոլմում Միացյալ Նահանգների դեսպանության աշխատակիցների կողմից կազմած հաշվետվությունն է, որ պատմում է դեսպանատան քաղաքական բաժնի աշխատակիցների և Շվեդիայի արտգործնախարարության բարձրաստիճան ներկայացուցիչներից մեկի զրույցի մասին։ Այն ժամանակ Շվեդիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության արևելյան Եվրոպայի բաժնի ղեկավարի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցնող Յոհան Ֆրիզելը ամերիկացի դիվանագետներին ասել է. «Արևելյան գործընկերությանը մաս կազմող 6 պետությունները մենք դիտարկում ենք որպես մեկ միասնություն. Ի տարբերություն Եվրոպական հարևանության ծրագրի, արևելյան գործընկերության նպատակն է, որպեսզի Ուկրաինան, Մոլդովան, Վրաստանը, Բելարուսը, Հայաստանն ու Ադրբեջանը մի առանձին ենթա տարածաշրջան ձևավորեն. Մեր նպատակը ոչ թե պետություններից յուրաքանչյուրի հետ առանձին աշխատելն է, այլ տարածաշրջանային մոտեցում որդեգրելը. Քաղաքացիական հասարակության ձևավորման ջանքերը տարածաշրջանային բնույթ կգրեն, իսկ օրենսդրական մակարդակներում բոլոր 6 երկրների խորհրդարանների հետ միաժամանակ ենք աշխատելու», հայտարարել է շվեդ դիվանագետը։ Ներգաղթի ոլորտում ըստ Ֆրիզելի Եվրամիության նպատակը մեջբերում եմ ազատ վիզային ռեժիմի ստեղծումն է, որը թույլ կտա արևելյան գործընկերության ծրագրի երկրներին ընդգրկել Շենգենյան համաձայնագրի գոտում։ Ամերիկացի դիվանագետների հետ զրույցում Շվեդիայի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը նաև նշել է, որ արևելյան գործընկերության ծրագիրը առանձնանալու է ժամկետների հստակությամբ։ Օրինակ, ազատ առևտրի շուրջ համաձայնագրերի ստորագրման վերջնաժամկետը 2012 թվականն է։ Սա փաստորեն այս 6 պետություններին ուղված հրավեր է մաս կազմել Եվրամիության ներքին շուկային», նշել է շվեդ դիվանագետը։
Եվ մեր ծրագրի վերջում, Վրաստանում ներկայումս սոցիալական ամենակարևոր խնդիրը գործազրկությունն է, ինչն էլ բնականաբար արտագաղթի հիմք է հանդիսանում, տեղեկացնում են վրացական լրատվամիջոցները։ Ըստ ոչ պաշտոնական տվյալների, մոտ 2 միլիոն մարդ է լքել Վրաստանը։ Նրանք աշխատանք են փնտրում Գերմանիայում, Միացյալ Նահանգներում, Իտալիայում, Թուրքիայում և այլ երկրներում։ Պատական չէ, որ Միացյալ Նահանգներ այսօր մեկնող Միխայիլ Սաակաշվիլի այցի օրակարգում միակ հարցը Վրաստանի տնտեսությունն նոր ներդրումների ներգրավումն է։ Հեղինե Բունյացյանին լսենք։
Այսօր մեկնարկում է Վրաստանի նախագահ Միխայիլ Սաակաշվիլի մեկ շաբաթյա այցը Միացյալ Նահանգներ։ 7-օր շարունակ պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ Սաակաշվիլին հանդիպումներ կունենա ամերիկացի գործարարների, օրենսդիրների, միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ մեկ հիմնական հարցի՝ Վրաստանի տնտեսական զարգացման շուրջ։ Պաշտոնական աղբյուրները չեն թաքցնում, որ Վրաստանն այս առումով այժմ դժվարին ժամանակներ է ապրում։ Առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գները կտրուկ աճ են արձանագրում, մինչդեռ կառավարության հակաճգնաժամային քայլերը առայժմ լուրջ արդյունքներ չեն տալիս։ Նախագահ Սաակաշվիլին այս անգամ նահանգները մեկնում հիմնականում տնտեսական հարցերի շուրջ բանակցելու և հնարավոր ներդրողներին Վրաստան հրավիրելու համար, նախորդին հայտարարել է նախագահի մամուլի խոսնակ Մանանամանջ Գալաձեն։ Ակնկալվող բանակցություններից ամենակարևորը թերևս Սաակաշվիլու հանդիպումն է ամերիկացի միլիարդատեր անշարժ գույքի շուկայի մագնատ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Նախագահական նստավայրը պնդում է, թե այդ հանդիպման ընթացքում պաշտոնական Թբիլիսին շատ կարևոր պայմանագիր է ստորագրելու հանրահայտ միլիարդատերոջ հետ խոշոր ներդրումային ծրագրերի վերաբերյալ։
Այսքանն ենք նախատեսել Ազատություն ռադիոկանի առավոտյան եթերաժամի համար։ Ծրագիրը վարեց Ռուբեն Մելոյանը։ Ստեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։